ISPAN kyselytunti.
Kuuntelet Radio Dayn suoraa lähetystä Helsingin Mannerheimin tieltä. Minä olen Kai Kortelainen ja seurassani piispan kyselytunnin live-studiossa on tänään arkkipiispa Tapio Luoma. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos kovasti.
Maamme journalisti kunnastaa evankelis-luterilaisen kirkon korkeimmalle viranhaltijalle. Kysymyksiä ovat tänään saapuneet esittämään kirkon viestintäpalkinnon saajanakin meritoitunut toimittaja ja kolumnisti Anna-Stiina Nykänen Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nuorempaa toimittajaa Kaartia ja valtakunnallista uutismediaa MTV Uutisia studiossa edustaa Alek Neihum. Tervetuloa.
Kiitos.
Kotimaan lehdestä meillä on paikalla päätoimittaja Freija Östsjön. Tervetuloa.
Kiitos.
Eilen saimme kuulla järkyttäviä tietoja Vantaalta. Kuudesluokkalainen kuoli. Kaksi luokkatoveria sai erittäin vakavia vammoja kouluampumisen seurauksena. Tekijä on vain 12-vuotias koululuokkaan aseen tuonut lapsi. Kuten aamulähetyksistä on kuultu, niin Suomessa on tänään suruliputuspäivä. Aloitetaan tällä koko Suomea koskettavalla Viertolan koulun tragedialla. Anna-Stiina Nykänen, Helsingin Sanomat.
Tapion liput on puolitangossa. 12-vuotiaat on tehneet tällaisen teon. Mitä haluaisit tänä aamuna sanoa meille?
Tämä tapaus on järkyttävä. Se saa maailman tuntumaan aivan kummalliselta ja ajatukset väistämättä askartelee niiden ihmisten parissa, jotka on kokeneet kaikkein suurimman menetyksen. Ajattelen menehtynyttä lasta, hänen haavoittuneita tovereitaan, hänen luokkatovereitaan ja kaikkien heidän vanhempiaan, kaikkien koululaisten perheitä ja heitä itseään, opettajia, henkilökuntaa. Jostakin syystä, joina syytä varmaan nyt sitten parhaillaan ruvetaan selvittelemään, tällaista tapahtui, mitä ei pitänyt tapahtua, mutta itse haluaisin uskoa siihen, että me löydämme sellaisia keinoja ja syitä, joilla tällaiset tapahtumat voidaan estää. Mutta nyt on tärkeää, että lapset saavat tarvitsemansa tuen ja että vanhemmilla säilyy luottamus siihen, että lasten eteen kannattaa tehdä kaikki voitava.
Me ollaan kaikki järkyttyneitä, vaikka ollaan etäällä niistä tapahtumista. Mitä tämä sun mielestä kertoo meistä ihmisistä?
Kyllä se kertoo lopulta siitä, että suru myös yhdistää. Ja minusta tämä tilanne onkin nähtävä jollain tavalla myöskin mahdollisuutena nähdä toisen ihmisen hätä ja asettua toisen ihmisen asemaan. Luulen, että se kynttilämeri Viertolan koulun pihalla, josta eilenkin uutisoitiin, kertoo omalla tavallaan siitä, että emme me täysin kovettuneita ole, vaikka tämä aika on kova ja vaativa, ja vaikka me usein, varsinkin sosiaalisen median palstoilla, käytämme kovaa kieltä toisistamme. Mutta sitten kun tulee tällainen täysin käsittämätön tilanne vastaan, niin silloin me myöskin kykenemme empatiaan. Ja minusta siitä pitää olla kiitollinen, että meillä on edelleen tämä kyky olemassa.
Aina kun jotain tällaista näin karmeaa tapahtuu, niin aika moni kysyy sen aika perustavanlaatuisen kysymyksen, mikä kristinuskoonkin liittyy. Jos Jumala on kaikkivoipa ja hyvä, niin miksi hän antoi tämän tapahtua?
Ja tämä onkin se kysymys, joka kerta tulee mieleen tällaisissa vastaavissa tilanteissa. Selittämätön kärsimys, selittämätön paha ja tilanne, jossa nyt nimenomaan lapset ovat sekä tekijöinä että uhreina. Eihän tässä ole mitään mieltä. Ja juuri tämä kysymys siitä, että miten Jumala sallii tällaisen, on ilman muuta selvillä ja tätä tulee kaikkien huulille. Mä itse ajattelen näin, kun asia ja monia eri tilanteita olen pohtinut ja muistan niin elävästi vaikkapa Kauhajoen kouluampumiset ollessani Seinäjoen kirkkoherrana vajaa 15 vuotta sitten. Ja silloinhan tätä asiaa myöskin aika kovasti kyseltiin. Ja en tiedä, minulla ei ole siihen vastausta, mutta sen vaan niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen näin, että jos ei olisi Jumalaa, kaikki olisi vieläkin mielettömämpää, vieläkin hullumpaa. Ja vieläkin toivottomampaa. Nyt on sentään joku, jolle voi huutaa hätäänsä ja tuskaansa.
No, Kauhajoella oli kyse vähän isommista nuorista. Ja nyt me eletään kauhean ahdistavia aikoja niin kuin monella tapaa. Niin tulee mieleen kysyä, että onko meillä nyt sitten kaikki ihan rikki? Että jos 12-vuotiaat ampuu toisiaan koulussa, niin onko koko tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta jotenkin aivan rikki? Ja ollaanko me jossain aivan pielessä? Miten tämä pitäisi korjata?
No minusta tämä kyllä kertoo siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Ja niin kuin sisäministeri eilen taisi A-studiossa todeta, niin tässä monet asiat menivät pieleen. Ja jollain tavalla näitä prosesseja, käytänteitä on varmasti syytä tarkentaa. Mutta ennen kaikkea se, mitä kuuluu suomalaisiin perheisiin, mitä kuuluu suomalaisille lapsille, se on varmaankin se kysymys, mitä on tärkeää nyt kysyä ja miettiä sitä, että miten me voisimme luoda tästä yhteiskunnasta entistä lapsiystävällisemmän, entistä nuorisoystävällisemmän, sellaisen paikan, jossa on turvallista ja hyvä kasvaa, tarvitsematta pelätä sitä, että joutuu hylätyksi, kiusatuksi, ulos työnnetyksi ja kenties jopa raan väkivallan kohteeksi. Ja minusta suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon hyvää ja paljon on saavutettukin tällä saralla, mutta kyllä tämä osoittaa se, että emme suinkaan ole lähestulkoonkaan valmiit tässä asiassa.
Mikä kirkon rooli voisi olla tässä?
No oikeastaan jo eilen piispojen kesken sovittiin siitä, että myös seurakunnat yhtyvät tai suosittelemme seurakunnille yhtymistä valtioneuvoston suosittelemaan yleiseen suruliputukseen. Ja ylipäätään se, että me avaamme kirkot erilaisia suruhartauksia ja surutilaisuuksia varten, on osoittautunut yhdeksi tämmöiseksi hyvin konkreettiseksi keinoksi osoittaa tukea ja antaa ihmisille mahdollisuuden tulla sekavien tunteidensa kanssa yhteen. Se, että voi olla yhdessä muiden kanssa järkyttävän tapahtuman äärellä ja puida omia tuntemuksiaan ja tapahtunutta, niin se tuo itsessään jo aika monelle lohtua. Ja kyllä oman kokemukseni mukaan suruhartauksilla esimerkiksi on paljon merkitystä. Ja sitten ehkä voi todeta se, että radion iltahartaudessa eilen nopealla aikataululla Helsingin piispa piti aiheeseen liittyvän iltahartauden. Ja kyllähän niin kuin tavallaan kirkon myöskin perhe- ja lapsityössä nämä nuorison ja lasten pahoinvointiasiat on todettu. Ja siellä pyritään totta kai omalla saralla tekemään se, mitä suinkin voidaan perheiden ja lasten ja nuorten tukemiseksi.
Pitäisikö kirkon sitten enemmän madaltaa kynnystä niin päin, että mentäisikin se, että kirkosta ulos ja osallistaisi?
Siis ilman muuta. Ja nyt tilannehan on vaan se, että kyse ei ole pelkästään kirkon halusta. Kirkollahan on valmiuksia. Meillä on pitkälle koulutettua erinomaista henkilökuntaa, joka osaa työskennellä vaikkapa lasten ja nuorten kanssa. Ongelma on pitkälti se, että nykyään on kovin vaikea päästä vaikkapa kouluihin mukaan. Ja koska tulee vastaan tämä kysymys siitä, että eikö kirkko ole tämmöinen uskonnollinen yhteisö. Ja se tietysti hankaloittaa vähän sitä, että me emme ikään kuin pysty olemaan parhaimmillamme niissä asioissa, joissa meillä on asiantuntemusta. Nyt onneksi on näkyvissä pientä tämmöistä viitettä siitä, että valtiovallankin taholla niin kuin ymmärretään se valtava potentiaali, mikä meidän koulutetussa henkilökunnassamme on, tukemaan lapsia ja nuoria. Myöskin siellä, missä ei olla suoraan kirkon tilo.
Tosi kiinnostavaa.
Joo.
Frey Johnson.
Mut tulee tuosta mieleen kysyä, että kun sanot, että kirkon rooli, tai siis kouluihin on vaikea mennä ja uskontoa ei enää haluta, niin näetkö sä, että onko tässä pahassa olossa ja lastenkin pahassa olossa, niin olisiko uskonnolla kuitenkin jotakin annettavaa tähän, ei pelkästään sillä, että on koulutettua väkeä, vaan myöskin tällä sisällöllä?
Totta kai uskon itse siihen, että sillä on annettavaa, mutta ymmärrän myöskin sen, että Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa niin sellainen perinteinen tai tämmöinen, koska sanoa, meille ehkä meidän ikäluokallemme tuttu tapa kirkon olla koulussa aamuhartauksena ja muineen, niin se ei ehkä ole tätä päivää. Mutta minusta olisi tärkeää, että myöskin sen uskonnollisen ulottuvuuden merkitys ymmärretään myöskin lasten kasvussa. Mä itse muistan sen, miten turvallinen olo tuli pienenä lapsena monenlaisten pelkojen keskellä, kun sai vaikkapa iltarukouksen lukea. Miten turvallinen olo siitä tuli. Ja ajattelen sillä tavalla, että se on sellainen pääoma ja elämän ulottuvuus, joka parhaimmillaan tukee erinomaisesti pienen lapsen kasvua. Voi luottaa siihen, että minusta pidetään huolta, vaikka nyt tuntuu äärimmäisen pahalta. Ja muistan sen, kun kansakouluopettaja sanoi, että ehkä se oli vähän naivia näin aikuisena ajatellen, mutta se oli valtavan lohdullinen ajatus, kun hän sanoi, meille opetti uskonnon tunnilla, että vaikka oma isä kuolisi, niin kuitenkin meillä on taivaan isä. Ja tämä on jotain semmoista, mikä on jäänyt mieleen ja ajattelin, että kyllä uskonnollisella ulottuvuudella on paljon annettavaa tämän päivän Suomessa myös lapsille ja nuorille.
Tässä kun suruhartaudet, suru ja rukous tulivat puheeksi, niin on ehkä hyvä todeta, että Vantaan Tikkurilan kirkko on parhaillaankin auki hiljentymistä varten ja on sitä myös lähipäivinä. Ja tosiaan monissa kirkoissa järjestetään tähän ampumistapaukseen liittyen tänään rukoushetkiä. Tällainen on esimerkiksi Aleksanterin kirkossa Tampereella tänään kello 18. Mutta arkkipiispa Luoma, mitä kirkossa sitten voidaan oikeastaan sanoa tai mitä siellä pitäisi sanoa tällaisiin lapsiin kohdistuvan tapahtuman, heitä koskettavan tapahtuman jälkeen?
En tiedä, osaako sinä oikeastaan mitään osuvia sanoja löytää. Varmaankin juuri se mieleen nousee tutun paimen psalmin sanat, että Herraa minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Eli jollain tavalla mä ajattelen, että tämmöisen niin kuin tuttujen ja tarpeellisten ja turvallisten raamatun kohtien lausumisella on minusta suuri merkitys, koska se sitoo meidät siihen sukupolvien ketjuun, valtavaan sukupolvien ketjuun, jossa on kipuutu ihan samoja ahdistuksia ja vaivoja. Ja mä ajattelen, että tämä ehkä on se, mikä nousee kirkon omasta perinnöstä hyvin voimakkaasti.
Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä tänään vastaamassa arkkipiispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Korttelainen ja studiossa myös kysymyksiä esittämässä Anna-Stiina Nykänen Helsingin Sanomista, Alec Nehum MTV-uutisista ja Freja Östsjön Kotimaasta. Pidetään pieni tauko tämän ikään kuin raskaan aiheen jälkeen ja kysytään sen jälkeen, että onko kirkolla kenties jotain tekemistä politiikan kanssa.
Piispan kyselytunti. Radio Day. Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day ja Piispan kyselytunnilla vastaamassa arkkipiispaa Tapio Luoma, toimittajakunnasta mukana Anna-Stiina Nykänen Helsingin Sanomista, Alec Nehum MTV-uutisista, Freja Östsjön Kotimaasta. Minä olen Kai Korttelainen. Kun meillä on mukana politiikan toimittaja Maikkarilta, niin otetaan vähän tulokulmaa siltäkin saralta tähän keskusteluun. Alec Nehum, ole hyvä.
Mennään politiikan puolelle. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas ilmoitti eronneensa kirkosta, teki tällaisen Facebook-päivityksen, ja myös muilta perussuomalaisten edustajilta on kuultu aika tyytymättömiä puheenvuoroja. Esimerkiksi kansanedustaja Joakim Vigeliukselta on ollut hiertoa näistä avioliittokysymyksistä, samoin kaikista muista kannanotoista, joita kirkko on esimerkiksi hallituspolitiikkaan ottanut. Onko mahdollista, että kirkko ja perussuomalaiset ajautuvat jonkinnäköiseen vastakkainasetteluun keskenään?
No me olemme kyllä aika eri parisia toimijoita. Perussuomalaiset on poliittinen puolue ja kirkko on taas ihan toisen tyyppinen organisaatio ja yhteisö. En näe, että suoraan sitä vastakkainasettelua tässä on. Mä itse näen tällä tavalla, että kirkon, jos politiikalla ymmärretään yhteiskunnallisten asioiden hoitamista noin laajassa merkityksessä, niin mä ajattelen, että kyllä kirkon kuuluukin olla mukana pohtimassa osana tätä kansalaisyhteiskuntaa ja Suomea niitä kysymyksiä, jotka ovat ihmisille tärkeitä, koska kirkon työssä kohdataan ihmisiä, joihin poliittisten päättäjien ratkaisut suoraan vaikuttavat. Ja sen takia on tärkeää minusta, että myöskin kirkon ääni kuuluu näissä kysymyksissä. Mutta missään nimessä, kun kirkko jotakin sanoo, tai arkkipiispa, tai joku muu piispa, tai joku muu niin sanottu kirkon edustaja, niin kyse ei ole puoluepolitiikasta. Ja näin ollen, jos kirkon suunnalta tulee ajatuksia liittyen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, poliittiseen elämään, niin ei se tarkoita sitä, että ollaan niin kuin oppositiopuolella hallitusta vastaan tai toisinpäin, vaan kyse on siitä, että täysin omista lähtökohdista käsin tuodaan asioita esille. Toivon näin, että myöskin keskusteluyhteys perussuomalaisten kanssa säilyy ja en itse näe mitään tarvetta niin kuin lähteä tätä jollakin tavalla viemään eteenpäin sitä juopaa, jonka monet näkevät tässä syntyneen.
Pitää tuohon heti vaan tarttua, että jos kirkko ottaa kuitenkin kantaa kysymyksiin, jotka ovat puoluepoliittisen debatin piirissä, joista käydään vaikkapa eduskunnassa samanaikaisesti repivääkin keskustelua nimenomaan puolueiden välillä, niin eikö kirkko silloin vähintäänkin altista itsensä sille, että se nähdään puoluepolitiikkaan kantaa ottavana toimijana?
Kyllä, varmaan altistaa ja niin näyttää käyneen. Ja totta kai se täytyy kirkon puolella myöntää, että jos kerran jotakin sanoo, niin sitten myöskin tulee palautetta sen mukaisesti. Mutta minusta myöskin on oikeus vaatia sitä, että kirkko nähdään sellaisena toimijana kuin kirkko mieltää olevansa. Eli että ei puoluepoliittinen toimija sen kummemmin opposition kuin hallituksenkaan puolella, vaan ennen kaikkea tuomassa esille niitä asioita, jotka kirkolle ovat tärkeitä. Enkä malta olla mainitsematta, kun sanotaan, että kirkon pitää pysyä vain taivaallisissa asioissa eikä sotkeutua näihin maallisiin kysymyksiin. En malta olla mainitsematta, että ennen kuin Suomeen tuli nykyinen eduskuntajärjestelmä, niin sitä ennenhän meillä päätettiin säätyvaltiopäivillä valtakunnan tärkeistä asioista suuriruhtinaskunnan aikana. Ja siellä oli erikseen pappissääty. Yksi neljästä säädystä oli pappissääty, jota johti arkkipiispa. Ja silloin ei muuta tehtykään valtiopäivillä kuin, että papisto otti osaa poliittiseen debattiin oikein kunnolla. Poliittisia puolueita ei siinä mielessä ollut kuin nykyään, mutta joka tapauksessa ei tämä nyt mikään uusi asia ole.
Kysyn vielä ennen kuin Freija jatkaa, että minkälaiset välit tällä hetkellä kirkolla yhteiskunnallisena liikkeenä ja perussuomalaisilla on?
No yksittäisten ministereiden ja kansanedustajien kanssa on ihan hyvät välit, että mitään semmoisia, ei minkään puolueen kanssa mitään sen kummemmin virallisia keskusteluja ole ollut. Mutta että kun tavataan, niin keskustellaan ja kyllä minulla on hyviä kokemuksia perussuomalaisten kanssa keskustelemisesta ja heidän kanssaan ajatusten vaihtamisesta. Täytyy myöntää, että se retoriikka, jota monet perussuomalaiset käyttävät, on, ettei sanoisi, värikästä. Ja se tietysti kuuluu sitten kaikessa, mutta en minä sitä säikähdä, vaan ajattelen näin, että he haluavat jotakin itselleen tärkeää ilmaista omalla kielenkäytöllä ja omalla retoriikallaan, ja haluaisin tarkemmin tietää se retoriikan takaa, että mikä se asia lopulta on.
No, mennään perussuomalaisista rajan taakse, mutta ei siis tuon taivaallisen rajan, vaan siis ihan tämän maallisen rajan taakse. Miten viime aikoina sun ajattelusi meidän itsenäistä naapurikirkkoa ja Moskovan patriarkaattia kohtaan on kehittynyt sitten vuoden 2022? Juurihan siellä pyhä sotakin julistettiin.
No se ajatus kehittyi aika nopeaa silloin keväällä 2022. Meidän kirkollammehan on ollut pitkät suhteet Venäjän ortodoksiseen kirkkoon 1970-luvulta lähtien. Silloin aloitettiin tällaiset opilliset neuvottelut, joiden merkitys vaikkapa meidän oman kirkkomme itse ymmärrykselle ovat olleet aika tärkeitä, koska me haettiin tällaista ikään kuin teologisesti vähän toisenlaista peiliä, jota vasten katsoimme omaa identiteettiämme, ja nämä neuvottelut ovat olleet aika merkittäviä. Ja uskon näin, että myöskin vallankin neuvostovallan aikana Venäjän ortodoksiselle kirkolle näillä neuvotteluilla oli tärkeä merkitys ikkunana länteen. Sitten näitä neuvotteluja, niissä on ollut erilaisia vaiheita. Niiden oli määrä alkaa uudestaan keväällä 2022, mutta sitten, ei vaan keväällä 2020, mutta sitten tuli korona ja se keskeytti sen kaiken. Ja sitten tuli tämä Ukrainan sota, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kaikki se retoriikka, mitä sitten Venäjän ortodoksisesta kirkosta on kuultu ja vallankin sen nykyiseltä johtajalta patriarkka Kirililtä, kaikki on kyllä omiaan osoittamaan sitä, että minkäänlaisia edellytyksiä yhteydenpitoon ei tällä hetkellä ole.
Onko se muuten ollut yllätys, miten Venäjän patriarkaatti, Moskovan patriarkaatti on toiminut tässä viimeisen kahden vuoden aikana?
Tietenkin jälkikäteen ajatellen se muodostaa ihan semmoisen ehkä loogisen jatkuman niin kuin sillä logiikalla, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Mutta varmaan tässä on kaiken kaikkiaan sama piirre, mikä ylipäätään Venäjän viime vuosikymmenten politiikan suhteen, että ei välttämättä ajoissa ole tunnistettu tiettyjä signaaleja. Ja sitten vasta ehkä viimeistään hyökkäyssota, ellei peräti jo Krimin valtaus 2014, mutta viimeistään hyökkäyssodan alku Ukrainassa osoitti sen, että mihinkä tällainen retoriikka, länsivihamielisyyden lietsominen, voimakas kansallisuustunteen korostaminen ja myöskin sen liittäminen tämmöiseen ortodoksiseen uskonnollisuuteen, mihinkä se kaikki voi johtaa, niin se nyt sitten on se, jonka kanssa tässä on sitten koetettu, taikka sitä on koetettu ymmärtää.
Yksi ajankohtainen Venäjäänkin liittyvä kysymys liittyy tähän rajaan. Kristillisten kirkkojen johtajat vetosivat poliitikkoihin, että välineellisen maahanmuuton estämiseksi etsittäisiin muita ratkaisuja turvapaikanhakijoiden niin sanotun takaisin työnnön sijaan. Jos kuitenkin tulee tilanteita vaikka tässä loppukevään aikana, jossa maastorajan yli alkaa ilmestyä peräkkäisinä päivinä satoja ja satoja turvapaikanhakijoita, niin kysehän on jo myös Suomen alueellisen suvereniteetin puolustamisessa. Tapio Luoma, missä tilanteessa voisit eettisesti hyväksyä sen, ettei turvapaikanhakijoita otettaisi Suomen puolelle?
Voi olla, että tilanne saattaa mennä niin tiukaksi, että myöskin tällaiseen vaihtoehtoon täytyy niin kuin mielessään varautua. En osaa kuvitella tarkemmin niitä tilanteita, mitkä saattaa olla tulossa. Mutta näen sen tilanteen niin kuin sitä kautta, että kuten ihmisoikeussopimukset ja muut vastaavat dokumentit ja sitoumukset antavat ymmärtää, niin se, mitä nyt tämän nopeutetun rajalain kautta haetaan, on jotain sellaista, mikä on ristiriidassa näiden sopimusten kanssa. Ja nyt kirkonjohtajien vetoomuksessa, se on nimenomaan vetoomus, ei edes kannanotto, vaan se on vetoomus, jossa haluaisimme muistuttaa siitä, että mitä tahansa etsitäänkin, minkälaisiin ratkaisuihin tahansa päädytäänkin, niin pyydämme teitä ottamaan huomioon nämä sopimukset ja ne inhimilliset näkökohdat, jotka siinä vallitsevat. Tämä on sikäli erittäin hankala tilanne, että Venäjähän tällä näyttää testaavan sitä, että mikä on meidän sitoutumisen asteemme niihin humanitaarisiin ihanteisiin ja niihin sitoumuksiin, jotka me olemme tehneet. Nyt sitä testataan. Ja nyt sitten, jos me kovin kevyesti annamme niistä periksi, niin sehän merkitsee niin kuin Venäjän voittoa. Ja miltenkään en kyllä soisi myöskään tällaista tuulettamisen mahdollisuutta itänaapurin johdolle.
Näinkin varmasti. Tässä vetoomuksessa tosiaan todettiin, että pitäisi etsiä muita ratkaisuja takaisin työnnön sijaan, niin kyllä tässä väistämättä silloin usein niiltä, jotka sanovat, että jokin ratkaisu ei käy tai ei ole hyvä, pitää etsiä muita ratkaisuja, niin pitää sitten kysyä, että onko jotain ideaa, mitä nämä muut eettisesti kestävämmät ratkaisut voisivat sitten olla?
Täytyy muistaa, että kirkonjohtajat ovat kirkonjohtajia ja meidän tehtävämme ei nähdäkseni ole myöskään se, että me ikään kuin, meillä ei ole mahdollisuuttakaan niin kuin miettiä, koska emme tiedä koko tilannetta, emme tiedä sitä, mitä vaikkapa valtiovalta ja päättäjät tietävät. Meillä ei ole mahdollisuuttakaan miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Tämän vetoomuksen ainut tarkoitus oli ikään kuin muistuttaa siitä, että mikä tahansa ne ratkaisut ovatkin, älkää unohtako inhimillisiä näkökohtia.
Anastina Nykänen, Helsingin Sanomat.
Tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta mä näin sut perjantai-ohjelmassa ja siellä otit kantaa siihen, miten hallitus esimerkiksi puhuu ihmisille suunnitelmistaan, miten ihmisille puhutaan, miten ihmisiä kohdellaan. Jotenkin tämä tuntui uudelta. Onko tämä sun mielestä uusi suunta ja erityisesti mua kiinnostaa kuulla, että millaista palautetta siitä tuli?
Ihan monenlaista palautetta ja useimmat kielteiset palautteet tai kriittiset palautteet perustuvat juuri siihen ajatukseen, että kirkon ei pidä sotkeentua poliittisiin kysymyksiin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin ollenkaan, vaan keskittyä pikemminkin hengellisiin ja taivaallisiin kysymyksiin. Tuli myöskin myönteistä palautetta tietysti. Ja se, että kun itse olen pohtinut sitä ja olen sattunut keskustelemaan myöskin joidenkin ministereiden kanssa asiasta, niin kysymys siitä, että miltä kansalaisesta tuntuu, kun jotakin asiaa kommunikoidaan, jotakin vaikeaa ratkaisua, joka vaikeuttaa tai siis aiheuttaa hankaluuksia monen ihmisen elämään, niin miten se asia informoidaan kansalle? Ja nimenomaan niille, joita kyseinen ratkaisu kaikkein vaikeimmin koskettaa. Ja minusta tavallaan siinä, en tiedä mikä sinäkään se oikea konsti olisi ollut, tai on edelleen, siis edelleenkin mitään sinänsä ei ole vielä menetetty, että silloin kun vaikeita päätöksiä tehdään, niin jotenkin se lähestymistapa, miten se tuodaan esille, niin minusta se on aika tärkeä asia.
Olet myös kuvannut vähän samaan tematiikkaan liittyen, että hallituksen politiikassa ihmisen arvo peittyy hänen työmarkkina-arvonsa taakse. Miten tämä konkreettisesti ilmenee, kun puhutaan hallituksen politiikasta?
Lähinnä siis kyse, mihinkä tämä liittyy, tämä viime syksyinen kannanotto, liittyy siis hallitusohjelmaan, joka on siis varsin paksu opus ja ehkä jopa poikkeuksellisen paksu niin kuin hallitusohjelmaksi. Ja siinähän tavallaan sitä aineistoa erilaiseen analyysiin kyllä riittää. Ja itseäni lähti kiinnostamaan siinä se, että minkälaisen ihmiskuvan varaan ikään kuin se nykyinen hallitusohjelma rakentuu. Ja ymmärrän täysin sen, että se hallitusohjelmakin on rakennettu kovassa paineessa ja on käytetty juuri sitä tietämystä ja ymmärrystä, joka niissä tilanteissa erittäin vaikeiden hallitusneuvottelujen keskellä oli saatavissa. Ja silti ikään kuin pidän tarpeellisena pitää esillä sitä näkökulmaa, että mikä määrittää yksittäisen ihmisen arvon. Onko se työmarkkinakelpoisuus, kuten nyt jostakin sananvalinnoista hallitusohjelmassa saattaa päätellä.
Että mistä sananvalinnoista?
Siis siellä, mitä hallitusohjelmassa käytetään, että jokaisen ihmisen tulisi pyrkiä ikään kuin työmarkkinoilla olemaan kelpoinen. Tämä käsite työmarkkinakelpoisuus on myöskin minusta aika uusi käsite, mitä käytetään tuossa yhteydessä. Ja se herättää juuri sen kysymyksen, että työkö on se niin tärkeä ja merkittävä asia kuin se meille jokaiselle onkin, joka määrittää ihmisen arvon. Ja jotenkin yhteiskunnallisessa keskustelussa on tärkeää, että ihmisen arvoa ei koskaan ehdollistettaisi millään, ei edes työllä. Vaan että jokaisen ihmisen arvo sellaisenaan tunnustettaisiin. Taustalla piilee myöskin semmoinen piirre, että tai kysymys, että onko ihmisen arvo sopimuskysymys. Että siis onko se sitä, että me vaan sovitaan, nyt ihminen on arvokas. Tai että tuo ryhmä on arvokas ja toikin on arvokas, mutta ehkä noi ei niinkään. Onko tämä vaan niin kuin sopimuskysymys vai onko ihmisarvo jotain semmoista, joka on meille annettu? Ja minä Jumalaan uskovana ihmisenä niin kuin uskon siihen, että ihmisarvo on meille annettu. Sitä ei voi kukaan ottaa toiselta pois. Ja sen takia tavallaan tämä lähtökohta on jotain semmoista, jonka ikään kuin on perusta sille näkemykselle, että ihmisen arvoa ei saisi koskaan ehdollistaa.
Näihin leikkauksiin liittyen kysyisin vielä sen, että onko tämä nyt eräänlainen väistämätön ilmiö, kun nyt niin kuin kirkon piiristä on monelta taholta otettu kantaa näihin leikkauksiin, niin jos leikataan sosiaaliturvasta, niin onko ikään kuin väistämätöntä, että kirkon piirissä sitä vastustetaan, vai olisiko jokin tapa toteuttaa näitä joidenkin mielestä välttämättömiä leikkauksia siten, että ne eivät häiritsisi kirkon johtajia?
Kysymys ei ole siitä, että se häiritsee kirkon johtajia niinkään, vaan kysymys on siitä, että se häiritsee tavallisia niitä kansalaisia, johon nämä leikkaukset kohdistuu. Ja meidän kirkossamme, kun toiminta on joka ikisellä paikkakunnalla, ja meillä on lakisääteisesti, meillä pitää joka seurakunnassa olla vaikkapa diakoniatyöntekijä. Ja muun muassa diakoniatyön kautta väitän, että meidän kirkollamme on erittäin hyvä tuntuma siihen, missä tilanteessa tällä hetkellä lapsiperheet elävät, mikä on vaikkapa vanhusten tilanne tällä hetkellä, minkälaisia tilanteita kohtaavat juuri ne yksinäiset, joita muun muassa nämä leikkaukset koskettavat ja niin poispäin. Eli mä ajattelen, että tämä on ikään kuin se pohja, mistä kirkossa katsellaan asioita ja tietenkin valtion koko talouden, siis se, että pyritään saamaan valtion talous tasapainossa, on valtavan hyvä asia. Ja mä sydämestäni toivon, että hallitus onnistuu siinä. Eikä tarkoituksena ole pistää kapuloita rattaisiin. Mutta sen sijaan tarkoituksena on muistuttaa siitä, että kun ratkaisuja tehdään, kun haetaan tasapainoa, kun haetaan sitä, että minkälaisista elementeistä se lopullinen ratkaisu tehdään, niin ei pidä unohtaa köyhiä ja niitä, jotka tavallaan ovat muutenkin jo heikoilla. Enkä malta olla toteamatta vielä sitä, että kirkon tämmöiseen perinteiseen traditionaalisen eetokseen kuuluu se, että halutaan tukea oikeudenmukaista hallintoa ja halutaan rukoilla sen puolesta. Ja meidän vanha kirkkorukouskin nimenomaan rukoilee sitä, että anna päättäjille vastuuntunto ja viisautta, että he ratkaisuissaan etsisivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvää. Eli se on meidän hengellisessä elämässä kiinni tämä, meidän DNA:ssa on, jos niin voi sanoa, ajatus siitä, että millä tavalla köyhistä puhutaan.
Freja.
No siis kirkossahan on sillä tavalla myöskin tämä ajattelu kahden jakautunut, että ja on hirveän voimakas tämä, siis voimakkaasti ollaan sitä mieltä, että hallitus tässä nyt sortaa köyhiä. Ja joskus monista kirkon jäsenistä tuntuu hyvin vaikealta sanoa, että tässä se hallitus onkin oikeassa ja pitemmän päälle, ja jos tässä nyt saadaankin sitten semmoisia muutoksia aikaan, jotka pitemmän päälle meidät pelastaa, vaikka se nyt kirpasee. Ja tätä tuntuu monista olevan vaikea sanoa ääneen kirkon sisällä. Miten sä itse, kun sä otat kantaa asioihin, mikä on se siihen hyvä asia, että otat kantaa, mutta se tietysti aina sitten myöskin kirpasee tässä tilanteessa tämä kannanotto, niin miten sä otat huomioon sen, että kirkko ei nyt sitten leimaannu johonkin tiettyyn poliittiseen ajattelusuuntaan, eikä sulje pois toisin ajattelevia, vaan että se kanta on eikä se ole niin kuin heikkoa poliittista ajattelua tai heikkoa talousajattelua, vaan että sä löydät sieltä semmoisen kannan, joka niin kuin oikeasti palvelee. Miten sä tätä punnitsit?
Kyllä sitä pitää punnita, ja kyllä ilman muuta tätäkin, mitä olen sanonut, niin olen niin kuin punninnut ja olen myöskin halunnut korostaa sitä, että niin kuin minkä äskenkin sanoin, että toivon, että hallitus onnistuu. Ja siinä mielessä toivon, että löytyy niin kuin ratkaisu näihin vaikeisiin kysymyksiin. Ja minusta se, mitä edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö